إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
Aqueles que te juram fidelidade, na verdade, juram fidelidade a Alá. A mão de Alá está acima das suas mãos. Aquele que violar o juramento, o violá-lo-á em prejuízo próprio. E quem cumprir o que prometeu a Alá, ele conceder-lhe-á uma grande recompensa.